Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардіаграма». Сёння у праграмі «Як правы раварыстаў регулююцца законодаўча».
Эти проблемы, эти конфликты как раз из-за неоднозначности наших правил дорожного движения, отсутствие приоритетных зон.
Магілёўская міліцыя разогнала дзіцячае свята.
Речь может идти о том, что к сотрудникам органов внутренних дел могут обратиться с просьбой обратить внимание на то или иное событие.
Координатор кампании «Право выбору» заявляет, что на выборах ЗНУ не будет прозрыстого подлику голосов.
Зараз вышла методичная рекомендация Центра Выборкама, в якой видовочно бачно, что никаких полепшений не будет.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборончих новин.
«Кардиограмма» – программа про тое, как быть человеком.
Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыаграма». Мінгарвыканкам вызначыў месцы, забароненыя для правядзення пікетавання для збору подпісаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Як паведамляе Белапан са спасылкай на прэс-службу сталічнага гарвыканкама, між іншага нельга будзе збіраць подпісы на аб'ектах метрапалітэну, чыгуначнага і паветранага транспарту ў падземных пешаходных пераходах. Таксама пад забарону трапілі галоўнай плошчы сталіцы, Кастрычніцкай, Незалежнасці, Перамогі, Дзяржаўнага сцяга, Прывакзальная, Якуба Коласа. Зборшчыкі подпісаў не могуць стаяць бліжэй за 200 метраў да будынкаў рэзідэнцыі прэзідэнта, Нацыянальнага сходу, Савета міністраў. Пікетаванне з мэтай збору подпісаў можна праводзіць з 8 да 22. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты будзе праходзіць з 3 ліпеня па 1 жніўня. Выбары ў парламент пройдуць 11 верасня. Суддзя Валерый Камісараў скасаваў пастанову суда Савецкага раёну Мінску, згодна з якой Анатоль Шумчанка быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за акцыю на дзень волі 25 сакавіка. Матэрыялы справы былі накіраваныя на новы разгляд з іншым складам суда таго ж раёна, паведамляе Радыё Свабода. Шумчанка быў аштрафаваны на 6 300 000 рублёў. Сам лідар перспектывы распавёў, што суд яму прызначылі на 24 траўня, а позву на суд закинули у паштовую скрыню 25-го пасля суда. Так само яму не выслали протокол милиции, чым парушили правы на оборону. Шумченко заявлял, что не виноваты у тым парушенні, якое яму приписывали. У Мінску актывісты грамадзянскай кампаніі «Змена» вывесілі на прыпынках грамадскага транспарту нацыянальныя сцягі, а таксама плакаты з партрэтам свайго лідара Паўла Вінаградава. У каментары тэлеканалу «Белсат» Вінаградаў патлумачыў, цытую, «Мэта акцыі – перадаць прывітанне грамадзянам, якія ўсталявалі за мной нагляд на 6 месяцаў». Канец цытаты. У прыватнасці актывіст перадаў прывітанне крымінальна-папраўчай інспекцыі маскоўскага РУС і суддзі Сушко з Магілёўскага суда. Як паведамлялася нядаўна, экс-палітвязню Паўлу Вінаградаву зноў прызначылі прэвентыўны нагляд на 6 месяцаў. Суд маскоўскага раёна сталіцы патлумачыў сваё рашэнне тым, што Вінаградаў нібыта так і не стаў на шлях выпраўлення. За плошчу 2010 Вінаградава судзілі на 4 гады з пазбаўлення волі. У верасні 2011 ён быў памілаваны паводле ўказа Лукашэнкі. Тады ж за актывістам усталявалі прэвентыўны нагляд на 3,5 гады. Цяпер нагляд аднавілі. У сталіцы Нарвегіі Осла 22 чэрвеня прэзентавалі кнігу «Смяротная кара ў Беларусі». Прэзентацыя адбылася ў рамках сусветнага кангрэса супраць смяротнай кары. У выданні сабраныя факты і лічбы пра выключную меру пакарання ў Беларусі. У будучыні беларускія праваабаронцы плануюць працягнуць выданне кнігі на гэтую тэму. З моманта абвяшчэння незалежнасці Беларусі ў краіне было асуджана да расстрэлу больш за 400 чалавек. Памілаванне па рашэнні Аляксандра Лукашэнкі атрымаў толькі один человек, передае Белапан. После музычной паузы у программе «Кардиограмма» присветим увагу теме раварыстаў и як ихные правы регулюе белорусское законодавство.
«Кардиограмма»
У Мінску затрымалі раварыста, які ўдары ўбітай па галаве пешахода. Мужчыне 30 гадоў, раней ён не меў праблем з законам. Цяпер яму пагражае да 10 гадоў турмы за хуліганства. Нагадаем, што здарэнне адбылося ўвечары 19 чэрвеня. Раварыст напаў на 17-гадовага пешахода, які ішоў па роварнай сцежцы і не саступіў яму дарогу. Ад сутыкнення раварыст зляцеў з ровара, а затым падняўся і ударыў пешахода бітай па галаве. У выніку падлетак апынуўся ў больніцы с чэрапна-мазгавой траўмай. Ці лёгка раварыстам і пешаходам размінацца на мінскіх веласцежках і як правы раварыстаў рэгулюецца законадаўча? Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Гісторыя пра тое, як раварыст у Мінску бітай збіў пешахода, многіх шакавала. Зламысніка, дарэчы, затрымалі. Але канфлікты ды здарэнні на веладарожках грымяць рэгулярна. Нават самыя спакойныя аматары ровараў часта трапляюць у канфлікты, кажа раварыст з Мар'янай Горкі Александр Шамак.
Ну, была ситуация, например, машина обогнала да подрезала. Все это быстро, естественно, выяснилось, кто прав, кто виноват, и быстро все разъехались. Пешеходам хочется, чтобы велосипедисты все на дорогу выехали, чтобы по тротуарам не ездили. Водителям, ну, соответственно, хочется, чтобы на дорогу никто не вылазил. Поэтому все это надо переписывать.
Литерально на минулом тыдні 7-гадовая девшинка ехала по тротуары, убачила наперадзе жанчыну с дзіцячай коляской, спалохалася, что не зможа вырулить, и выпадкова подрапала машину. Кіроўца патэлефанаваў маме, прыехаў участковы. У выніку сям'я маленькай раварысткі павінна заплаціць штраф за падрапаную машыну. Але ж аўтамабіль быў незаконна запаркаваны на тратуары. Абураецца Настасія Яншэўская, дырэктар Мінскага веласіпеднага таварыства. Эксперт тлумачыць, што канфлікты ўзнікаюць з-за недасканалых веладарожак і неадназначнасці правілаў дарожнага руху. У Мінску дарожкі звычайна пазначаныя адначасова і роварам, і пешаходам. Але пешаходы не ўспрымаюць гэта такім чынам, што там ісці нельга. Веладарожкі, тлумачыць Яншэўская, павінны быць толькі для раварыстаў і на іх павінна быць іншае пакрыццё. Але асноўная праблема, лічыць эксперт, не толькі ў пробелах ПДР.
Нужно говорить о наличии взаимной культуры, вежливости на дороге. Проблемы с культурой на дороге у нас и у автомобилистов, и у мотоциклистов, и у пешеходов, и у велосипедистов. Каждый считает себя правым и вправе агрэсіўным метадам адставіць сваю точку зрення.
На думку Настасіі Яншэўскай, хоць раварыста ў тым жа Мінску стала вельмі шмат, чыноўнікі не звяртаюць на іх увагу.
Город должен создавать условия для безопасного и комфортного движения всех. А безопасность – это не всегда убрать проезжую часть на тротуар. На данный момент просто велосипед не воспринимается как транспортное средство, а воспринимается как рекреационный объект. Очень многие чиновники пока что не представляют, что это средство, на котором люди ездят каждый день, так же, как и на машине.
А покуль войны помеж раварыстами, автомобилистами и пешеходами протягиваются. Евген Волошин, Еврорадио.
Пасля музычнай паўзы ў нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам» пагутарым з дырэктарам Мінскага роварнага таварыства Настасіяй Яншэўскай.
Праграма «Кардыяграма».
Велаактывіст і дырэктар Мінскага роварнага таварыства Настасія Яншэўская распавяла Еўрарадыё ў сталай рубрыцы «Размова з экспертам» пра тое, ці часта яна чуе пра непрыемныя інцыдэнты з удзелам велааматараў і як законадаўча вырашаюцца такія інцыдэнты.
Настасія, вот хочу до вас звернуться як до експерта. Ви як велоактивіст. Часто непрыемныя історії до вас доходять?
Так, да, как раз як до активіста до нас дуже часто доходят неприятные истории, там, где сбивают велосипедисты пешеходов, там, где пешеходы сбивают велосипедистов, и где велосипедисты с велосипедистами не разъезжаются, и случаи конфликтные с автомобилистами.
А вот за автомобилистами?
Автомобилистами это даже, наверное, в большей мере, чем с пешеходами сталкивается, ввиду наличия проблем с велопереездом. Пешеходными переходами, где разрешен велопереезд и где не разрешен. Велосипедисты не всегда спешиваются там, где нужно, нарушают скоростной режим и правила безопасности. Плюс есть проблемная зона выезда со дворов, где машины, где неоднозначная ситуация, опять же, по ПДД. Очень часто автомобилисты не обращают внимания на велосипедистов и бывают ситуации на грани того, что их сбивают. Ну, вообще все эти проблемы, эти конфликты как раз-то из-за неоднозначности наших правил дорожного движения и отсутствие выделенной, отсутствие приоритетных зон там, где есть приоритет только у пешехода, либо только у велосипедиста.
Я сегодня такую назирал картину, но вот записал на видеорегистратор. Лодий проспект Краины, вот проспект Незалежности, прикладно обеденный час, и я зауважаю, как... передо мной на спортивном велосипеде, я маю на увазе шашейный велосипед, на яким особливо не можешь погойсить по тротуарах, по бордюрах, едет хлопец довольно худко, может 40 км на годину, худкость его была, и навод, скажем так, с первой полосы, когось там обгонял, перебудовался на другую, вот на даденный момент. Такую ситуацию вы лишите нормальной, ці это вот непристойно себе поводил это велосипедист?
Согласно нашим правилам дорожного движения, это есть нарушение правил дорожного движения. Велосипедист должен находиться на тротуаре. Ну, мы не согласны с данным пунктом. Мы говорим постоянно и пытаемся лоббировать перемещение велосипедистов на проезжую часть. Потому что велосипед – это транспортное средство, которое должно обеспечивать достаточно быстрое перемещение. Если ты едешь по тротуару, то, естественно, ты должен придерживаться минимального скоростного режима, чтобы это было безопасно для пешеходов. На дороге есть возможность уже для людей, которые занимаются, которые выбирают велосипед не для того, чтобы отдыхать, а именно для того, чтобы ездить, чтобы это было удобно и быстро, на проезжей части больше условий. Но вопрос уже перестраивания, к сожалению, да. Здесь велосипедисты часто бывают неправы, и те, которые ездят, не зная правил дорожного движения, их нарушают, даже двигаясь по проезжей части таким образом. Конечно же, если вдруг велосипедист переместится на проезжую часть, то будет вести совершенно другая работа и должна вести с велосипедистами, а знание правил дорожного движения. Во всем мире велосипедистам проводят курсы по обучению правилам дорожного движения. Им рассказывают, объясняют, и они наравне с автомобилистами знают все нюансы и соблюдают их. Ну, а у нас вот они, с них снята ответственность, они выдвинутся на тротуары, чувствуют себя в безопасности и, соответственно, переезжая где-то на проезжую часть, также не соблюдают правила дорожного движения.
Вы, как эксперт, бачите то, что у нас недостатково уваги надается этой проблеме. У первую очередь с державной инспекцией.
Как-то не считают это проблемой. Велосипедистов не считают теми, ради кого стоит производить изменения. Есть аргументы о том, что велосипедистов мало. И вот у вас будет много, тогда что-то изменится. Но это приводит как раз к существованию конфликтов, проблем, порой очень трагичных случаев. И тогда будет поздно менять, когда велосипедистов будет уже так много. Город должен создавать условия для безопасного и комфортного движения всех. А безопасность – это не всегда убрать с проезжей части на тротуар. Это, наоборот, развивать велокультуру. Это развивать взаимную вежливость и понимание среди всех участников дорожного движения. И, конечно же, надо говорить о приоритете. На данный момент просто велосипед не воспринимается как транспортное средство, а воспринимается как рекреационный объект. На нем можно ездить отдыхать, но очень многие чиновники пока что не представляют, что это средство, на котором люди ездят каждый день, так же, как и на машине.
Это была размова с велоактивистом и директором Минского велосипедного товариства Настасией Янчевской, якая отзначила, что большинство конфликтов помеж велосипедистами и автомобилистами и пешеходами возникают праз неоднозначность нашего законодавства.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
22 червня уладальники Могилёвской кавярни «Республика» организовали дитячее свято. На им дети могли малявать крейдой просто на бруку, слухать музыку и веселиться. Однако гэтае свято неузабаве после его початку спынили милицианты. Правоохоўнікі поведомили организаторам, что на их поскардились. Нібыта музыка с кавярни перешкаджала мясцовым жыхарам. У выніку милицианты не только разогнали дитячее свято, але и затрымали его организатора. Подрабязности у нашем материале.
Увечері 22 червня уладальники Могильовской кав'ярні «Республіка» і представники творчої групи «Добродії» організували дитяче свято. Діти могли малювати крейдой просто на бруку, слухати музику і веселитися. Незабаром приїхала міліція і заявила, що хтось із місцевих жихарів поскаржився на гучну музику. Скончилося все затриманням уладальника кав'ярні Максима Кондратенки, якого після відпустили без складання протоколу.
Ну, відпустили, не поставив ніякого адміністративного матеріалу. Я так понимаю, претензии они ко мне уже потом имели, потому что музыку мы убрали.
Рассказывая Еврорадуя сам Кондратенко. По версии правоохоўнікаў, яны з'явіліся на месцы, калі дзяцей там ужо не было. Міліцыянеры спасылаюцца на мясцовага жыхара, які жыве па вуліцы Ленінскай з жонкай і 10-гадовым сынам. Мужчына скардзіўся на маладых людзей, якія ў раёне адной з кавярняў на пешаходнай вуліцы гучна гралі на гітары, падключаныя да сістэмы гукаўзмацнення. У прэс-службе Магілёўскай міліцыі Еврорадыё тлумачаць, што звычайна міліцыя выязджае на месца з гучнай музыкай пасля 23 гадзін. Аднак у некаторых выпадках патруль можа з'явіцца нават днём. Кожная ситуация разглядается индивидуально.
Чей покой нарушен, как нарушен, каким образом, по чьей вине. С другой стороны, что речь может идти о том, что к сотруднику органов внутренних дел могут обратиться с просьбой обратить внимание на то или иное событие, которое нарушает их покой.
У вынику супрацовники милиции на месте зробили за увагу некольким хлопцам и дзяўчыне с загучной музыки. После этого директора кавярни завезли у посторонок для высветления особы и дальнейшего разбирательства по сутности ситуации. Подставу для складания адміністрацыйнага протоколу дачынення до яго не было. Увечері 22 червня скарга ад мясцовых жыхароў міліцыя больш не атрымлівала. Алі Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пасля музычнай паузы звернемся да нашых сталых рубрыкаў у праграме «Кардыяграма. Ты можаш» і «Самаабарона».
Кардыяграма.
У нашай сталай рубрыцы «Самаабарона» звернемся да тэмы магчымасцяў назіральнікаў падчас выбараў. Кампанія «Права выбару» заявляе, што на выбарах зноў не будзе празрыстага падліку галасоў. Выйшла метадычная рэкамендацыя Цэнтра выбаркама і бачна, што ніякіх зменаў не будзе, заявіў Еўрарадыё каардынатар кампаніі. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Метадычная рэкамендацыя Цэнтра выбаркама участковым камісіям не ўтрымліваюць сур'ёзных зменаў. З такой заявай выступіла кампанія «Права выбару», якая назірае за падлікам галасоў. Усе рэформы беларускіх уладаў толькі касметычныя, лічаць незалежныя назіральнікі. Таксама старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына спрабуе прадаць захаду нейкія касметычныя змены за рэальныя крокі. Такое меркаванне выказаў каардынатар кампаніі Дзяніс Садоўскі.
Выборы в Беларуси фальсифицируются, а позже больше за 15 год. Кожные выборы под разным соусом, разные косметичные смены. Лидия Ермошина пропонует продать за некие реальные кроки по полепшению выборчего процесса, что абсолютно не так. А позже уголовная заувага миссии ОБСЕ, и она полегала в том, что не был прозрыстый подлик голосов, что назиральников не пустили к подлику голосов. И Лукашенко, и Ермошина не так давно заявляли про то, что это им изменят, и все увидят все, что захотят. Зараз вышла методичная рекомендация Центра выборкама, в якой видовочно бачно, что никаких полепшений не будет. То, что назиральник стоял от 2 до 8 метров стола, так зараз и будет находиться, не будет иметь максимости реально бачить, как лечится голосов. Это на самой справе позиция не только нас. Я думаю, что в худшем часе свою такую же заяву зробят и правооборонцы, и иншие миссии по назиранию незалежные.
Еще у соковику 2016 года старшиня ЦВК Лидия Ермошина заявила, что надасть больше уваги прозрыстости подлику голосов. У приватности на выборах для назиральников вызволять один бок стола, где ведется подлик голосов. Поколь змену працы назиральников не заважна. Як и не башна змен у фармаванні выбарчых камісій. Па апошніх дадзеных ЦВК ў склад тэрытарыяльных камісій для працы на парламенцкіх выбарах увайшлі 22 прадстаўнікі палітычных партый, у склад акруговых камісій 195. Актывісты руху за свабоду нават патрабуюць пераабраць выбаркаму ў Брэсцкай вобласці. Адпаведную заяву яны накіравалі ў суд. Падчас фармавання трох выбаркамаў Брэшчыны не былі ўлічаныя запропанаваныя кандыдатуры ад руху за свабоду. Арганізацыя збіралася вылучыць двух чалавек у брэсцкія і аднаго ў баранавіцкія выканкамы. Аднак прозвішчы гэтых людзей на паседжанні папросту не прагучалі. Каардынатар руху за свабоду па Брэсце Дзяніс Турчаняк распавёў Еўрарадыё, што патрэбныя дакументы яны даслалі своечасова, але ў АБВ-канкаме заявляюць, што нічога не атрымлівалі.
Письмо из Минска, в котором находились протоколы выдвижения, было отправлено заказным письмом с уведомлением в адрес Брестского облисполкома. И уведомление было отмечено 24 числом. То есть Брестский облисполком 24 числа письмо это получил. Поход к тем лицам, которые занимались подготовкой заседания, принес такие результаты. Они сделали какие-то круглые глаза и сказали, что ничего они не получали. Однако документы свидетельствуют об обратном.
29 червня организация звернулась у суд «Рух за свободу», потребуя признать решение Брестского облканкама и президиума Брестского областного совета депутатов об формировании комиссии неправомоцными и обязать их провести повторное посяджение. Рух за свободу вылучыў тэрытарыяльныя і акруговыя выбаркамы 48 сваіх прадстаўнікоў. Чыноўнікі зацвердзілі толькі двух з іх, абодвух з Віцебскай вобласці. Між за ўсё з прадстаўнікоў апазіцыйных структур пашчасціла сябрам кампаніі «Гавары праўду». Шляхам збору подпісаў грамадзян яны вылучылі ў склад тэрытарыяльных і акруговых выбарчых камісій 8 сваіх прадстаўнікоў. Аднак ніводны з іх туды ўключаны не быў. Мискевич, Михаил Селин, специально для программы «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма».
Праяўленне грамадскай актыўнасці звязана з пэўнай грамадзянскай пазіцыяй, якую часта трэба адстойваць не толькі перад дзяржаўнымі органамі, але і СМІ. 26 чэрвеня ў Камарова пад Мінскам прайшоў музычны фэст «Купальскае кола», на якім быў палачанін Віталь Сакалоўскі. Віталь любіць і шануе гісторыю Беларусі і вырашыў гэта выказаць праз татуіроўку на целе з гістарычным гербам ВКЛ. Шматлікія незалежныя СМІ напісалі, што хлопец прыходзіць на фэст, там яго спыняюць міліцыянты, прымушаюць зняць кашулю. Маўляў, незарэгістраваная сімволіка. Віталь кашулю здымае, пад ёй яшчэ адна пагоня ў выглядзе тату. Міліцыянты прысаромленыя адпускаюць хлопца. Але насамрэч гэтая гісторыя выглядала інакш. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
26 чэрвеня ў Камарова пад Мінскам праходзіць музычны фэст «Купальскае кола». Збіраецца шмат людзей з усёй краіны. У тым ліку з Полацка прыязджае будаўнік Віталь Сакалоўскі. Віталь любіць і шануе гісторыю і гістарычныя сімвалы. На ім майка з пагоняй, пад ёй на грудзях тату, таксама з гістарычным гербам ВКЛ. Хлопец прыходзіць на фэст, там яго спыняюць міліцыянты, ахоўнікі прымушаюць зняць кашулю, маўляў, незарэгістраваная сімволіка. Віталь кашулю здымае, пад ёй яшчэ адна пагоня. Міліцыянты прысаромленыя адпускаюць хлопца. Ён фатаграфуецца, выкладае фота ў інтэрнэт, збірае сотні лайкаў і рэпостаў, дзясяткі каментаў кшталту «Рэспект табе, сапраўдны патрыёт». Такую версію мінскіх прыгодаў палачаніна Віталя Сакалоўскага пасля «Купальскага кола» распаўсюджваюць дзясяткі паблікаў у соцсетках і адразу некалькі незалежных СМІ, у тым ліку і Еўрарадыё. Чым моцна здзіўляюць самога Сакалоўскага, ён расказвае, што насамрэч усё выглядала зусім іначай.
Попросили меня снять майку, сфотографовать мужчина, який гандлював разом с девчиной у палацы Сымбалбай. Ну, я ведаю эту девчину, мы с ёю так вот знаёмы, завжды сустракаемся на беларускіх фестывалях.
Сцвярджае Сакалоўскі. Хлопец дадае, што просьба зняць майку і сфотаграфавацца яго не здзівіла. Татуіроўкі даўно прыцягваюць увагу людзей, і нехта пастаянна просіць фатаграфавацца разам альбо распытвае пра іх. Далей падзеі развіваюцца імкліва. У нейкі момант прысутныя на «Купальскім коле» людзі пачынаюць пазнаваць Сакалоўскага і нават паведамляюць палачаніну, што ён стаў зоркай інтэрнэта.
Так як там інтэрнэт быў благі, нельга было зайсці, ну, я нічога не бачыў. Але ў нядзелю праходзіў нейкі хлопец і адказаў, што я зорка інтэрнэту. Я, а што такое? Наша Ніва апублікавала тое, што мяне затрымалі міліцыянты. Я говорю, какие милиционеры меня затримали? Ну, там написано, что с тебе попросили снять майку, так как ты был с майкой у погони. Приехавши до дома у неделю, около 11 годины ночи, вечера, я залез в интернет и просто тут в очи полезли у меня вверх.
Было от чего, бо весь фест купальское коло обслуговывая усяго 300 працовника правоохранных органов, а сам Виталь сустракает их только, когда они мирно едут шашлык. И про свою майку до татуировки не мая никаких проблем. Яны такие проблемы опошний раз возникали с год тому на одном из рыцарских фестов, и супрацовники гандлевой кропки Сымбальбай про их не ведали. Теперь Виталь Соколовский мощно незадовольный незалежными СМИ.
Некий пиар раздуть некую историю, то, что принижает нашу символику, те, что я не ведаю. Ну, мне вельми неприемная эта ситуация, бо я разумею, что наши незалежные СМИ не так далеко дошли от державных.
Говорит зорка интернета. Представник крамы Сымбальбай Павел Белоус у комментарии Еврорадио признается, что историю в соцсетках распаусюдили для жарту, не проверяючи докладность информации, и додае, что не хотел покрыудить своим учинкам ни палачанина Виталя Соколовского, ни организаторов фесту «Купальское коло». Однако, по всем видать, все ж покрыудил. Алис Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.